Mai istub madalal järil ja voolib nööbi hulka. Oma tumedad juuksed on ta põiminud palmikuiks, et need ei ulatuks töö juures silmi. Ta nii mõttes, et ei kuulegi köögis paisuvat jutukõminat, mis tähistab mõisapere vallaliste kogunemist, perelauda õhtuheinele. Samuti ta ei märka, kuidas tuleb sisse peremamsel, tuuseldab oma kiirustaval viisil ühes pesuhunnikus ja leidnud otsitava eseme lahkub taas, jättes ukse praakile. Nüüd korraga saab aga kogu häälte mühin teise ilme. Muutuvad selgesti eraldatavaks üksikud hääled, muutub seiratavaks isegi jutlemise sisu, kui hääled ei kosta liiga ühte aegu. Silmapilk kuuldub köögikröödat terav kõrge hääl haavunult üle meeste jama. Või ei ole küllalt puhtad seesugusele? Vaata, kus mul asjamehed! Need piimapütid viigas või praegu sakste lauale, aga neile siin ei kõlba niisugused.
Mis on kuula kröödake kaagutad, kes seda enne kuulnud või näinud, et saksale viiakse piima pütiga lauale. Päris õige saks minestaks kohe ära, kui ta näeks ärast pütti oma laual. Oksele hakkaks saks sinu kördilakke ja tilgastanud piimalõrri juures. Väh, krööd, ei ole sul ka aru natukest peas, et aimaksid, kui peen on saks.
No jah. Kas sa jah ei tea, et saks on peen ja puhas? Nii puhas, et jätab kas hinge, aga roppustega mustust ei salli. Sellest võin mina sulle kohe seesuguse loo rääkida, et...
Sinu lugusid siin ka veel kuula, pahandab Krõõt vahele.
No, räägi ikka räägi, ega Krõõt tarvitse kuulata, ta pangu sõrmed seniks kõrva.
No jah. Ega mina seda lugu ise polegi välja mõtelnud. Mul vaat oli sugulane, niisuke kange poiss, oli teine saksa toapoiss päris. Vaat tema kõneles, et no küll aga olnud tore see saksa elu seal Kullamaal, kus sinna neid külalisi vast kokku veeti alati, muud kui kärrasid ja preilnaid puhal linnast ja maalt. Üks ikka toredam kui teine, kus olnud härrad sõjamehe mundris päris hõbe kannustega teised. Ja veel need preilnad, need lennelnud nagu liblikad terves mõisas ringi ja sidistanud nagu värvukesed kord siin, kord seal. No jah, üks niisugune peen hilpharakas näe juhtunud kord päris lehma lauta. Küll olnud seal siis hädasteine, muud kui oih ja voi ja ise tikkunud teine lehma silitama. Ja vaat just nii rumalasti, et peen sõrmeke saanud selle lehma asjaga kokku. No kus siis olnud kisa ja kilkamist, no jah, jooksnud see preilna hädaga otse selle minu sugulase, selle toapoisi juurde ja kus kiljunud. Kuule sina seal, too kohe kirves ja raju silmapilk otsast ära see hirmus näpp. See on kole, seda ma ei või enam näha. Ja kohe minestamas olnud see vaelne preilna. No jah, ja see minu sugulane ka jälle hädas ja ütlema, et kuidas ma siis raiun ja ega siis seda nii saa. Ja kus preilna saanud nüüd kurjaks, jallaga kepsutanud maha ja kohe kärkinud, vait ole ja raju maha! No kohe hea nõu kallisel minu sugulasel, hakanud siis veel palunma, et kallis preilna, kuidas ma nii sinu silma all siin raiun, no et pista vähemalt näe siit ukseaugust sõrm teisele poole ja mina siis teisest toast raiun. No, seda siis preina oli sallinud ja eks pistnudki sõrme ukseaugust läbi. Aga kus siis see minu sugulane nabinud kätte hea peene kase simaka ja kus nähvanud korra kõigest jõustele ilusa sõrmekese pihta, nii et vits vihisenud? Oh, saime küll, kuidas siis see näpuke ukse aukust kadunud ja kohe hirmsa valuga selle peene preilna suhu.
Hatsa tuline silk küll, no siis oli vast puhas.
Hetkeks kaigub peretuba naeruhirnatusist, kuna krõõd sekka kurjustab.
Niisugust roppu juttu kuulasin ka veel ja korista pealegi seesuguste lauda. Vaat kui jätan kõik ja lähen oma teed.
No mis see krõõd nüüd tahab siis nii peen olla? Eks läinud enne oma teed? Ise kuulab suu ammuli, see ju ilus lugu igapidi. Ja ega siin krõõda kohta keegi tulegi säärast asja rääkima. See ei raiska veed ilkagi kätte loputamiseks, kui laudas sõnnikud tõstmast tuleb kööki toitu keetma. Kõik läheb leeme patta, mis külge kogunenud.
Vastu toimena kõmab krõõda poolt vaid ukse paugatus. Keegi lausub ta kohta rõveda võitu märkuse ja kajana algab uus naerusööst. Siiski ei sugene peale krõõda lahkumist kööki vaid naeru, seda järeldab Mai valjus särinast ja suitsust, mida tungleb isegi ukse vahelt tema juurde. Mai kavatseb juba ust sulgeda, kui kellegi hääl tuikab läbida terve olemuse. Sama hääl kõlab vahet pidamata Maie kõrvus hetkest, kui Mai tuiskavas pulmasõidus hoidis kinni oma tugevast kaaslasest. Samal häälel on eriline tähendus Maie kogu sisemaailma ja mõttekäigu kohta oma maheduse ja ahvatleva hellusega alates esimesest suudlusest ja sellele järgnevast palvest mitte nutta.
Tegelikkuses oli see nende viimne kohtamine, sest Jeegor pidi lahkuma enne pulmasõidu lõppu. Mai teab vaid seda, et poiss ära sõidu eel otsis oma pruutüdrukut, kes oli kadunud jäljetult, kellele tundus võimatuna pulmarahva hulgas veel kord peiupoisile silmi vaadata. Aga nüüd pole peidu urgu, pole põgenemisteed. Mai pelgab. Ärevuses tõuseb ta kiiresti ja teadmata, mis teha, kogub rüppest mõlemasse pihku valmis nööpide tagavara. Kui ta ometi ei tuleks nüüd. Ja siiski Mai teab, et valusaim oleks, kui ta üldse ei tuleks, kui nad lahkuksid jumalaga jätuta. Kuid seal seisabki Jeegor ukseavauses, käsi taskus, teisega hooletult lükates silmist linakarva juukseid. Maie ta ei näi märkavatki. Kas peremaamsel ei ole? Äkki Jeegor sootuks unustab küsimuse lõppu. Ta suleb ukse ja astub toasolija juurde. Ründavalt võtab ta nõutu tütarlapse käed ja vaatab talle avalalt silmi, nagu tahtes alistada ta südame saladust. Mai, sina siin! Ometi saan sind veel näha enne ära sõitu. Samas tuleb uksele peremaamsel ja kiirustab rääkida juba piitade vahelt. Nüüd muudkui kähku, Jeegor. Sa õhtust ikka sõid. Prouad kutsuvad oma jutule. Nad tahavad, et sa kohe välja sõidaksid. Kuuvalge öö, tore päris sõita nii.
Kuidas siis nii järsku, nenitab Jeegor.
Seni ei olnud sakste poolt sõidust juttugi. Ehkki minu meel kibeles teadagi, et noor härra ootab. Mis siis siin parem saata oli, kui nüüd vast raha saadi? Ega seda ole siin alati varnast võtta. Proual muret küllalt kõigega. Härragi oli nii pahan, et ei alati see rahada pärast, kaetseb mamsel.
Mai on suutnud end vahepeal koguda. Ah, nööbid.
Jah, nööbid on tal sõrmede vahelt põrandale pudenenud.
On kerge oma õhetavaid palgeid ja kogu ärevust varjata, korjates maast nööpe.
Jeegor kummardab teda aitama.
kui toredad nööbid, kiidata. Ühe pistan taskusse mälestuseks. Nööbi seemneks, kuni jälle kodumaale pääsen, kus osatakse teha nii toredaid nööppe. Gustav von Baumgarten on põhjalikult halvasti häälestatud. Kodumaalt saabunud teenrile kriiskab see vastu ohvitseri kogu käitumisest. Ei saa enam kuidagi rahuldada seda isandat. Ei oska teener talle enam ulatada puudrikarpi ega veeklaasi. Rääkimata vääratusist intiimsemais ülesandeis, mis on seotud isanda rõivastumisega. Ja põhjuseks on kõigepealt, et teener liiasti viibis. Määrdusi ebamugausi oli talunud isand selle ajakestel. Mitte äratadagi ei viitsinud teda Jeegori asetäitja Vafitka. See häbematu võrukael vaid itsitas. Kui härra tõusta ei raatsi, kui ta sõimab ja rabeleb nagu peru hobune, siis ta vaid norsaku, kuni saab villand. Teenistusaja läbimagamine kuhjas nii sekeldusi kui meele härmi. Samuti pole von Baumgartenile vastu võetav, on otse tüütav nende noomituste ja korralduste lasu, mis teener tõi kodumaise kirjaga. Valgele paperile on kirjutatud paarile veerule porkuni vanaproua energilise käekirjaga kõigi perekonna liikmete õigused ning võimalused võrreldes Gustavi omadega. Ja sellele järgneb rida uuendus ettepanekuid. Muuseas nõuab ema, et Gustav asendaks oma senise koka kodumaalt saadetavaga. Siiski on kogu seigas kõige pahandavam, et raha on liiga vähe. Pahuralt närib ohvitser iga üksikut korraldust. Võtta kas või see peale sunnitud uus kokk. Missugust toitu oskab säärani juhuslik käperdaja valmistada? Viimane punkt puudutab otseselt ka Jeegori huve. Mitte vaid see, et isand võrdselt vihastab tentsikule ja kokale, kui toit pole küllalt hõrgutav. Ei, Jeegoril on kahju lahkuda hea südamlikust ja lõbusast kaimust. Sest vaatamata tentsiku ja koka nii välisele kui seesmisele erilaatsusele, võib nende vahekorda õieti tähistada sõnaga sõprus. Jeegor otsustab igatahes esimesel võimalusel Ivanni seisundiga tutvustada, et koha kaotamine ei tabaks mehikest liiga ootamata. Juhuse selleks ulatabki õhtu, kui isand läheb sõprade kampa meelt lahutama. Jeegori üllatuseks lööb Ivanni lai nägu kiirgama ja keelt naksutades ta sähvab. Hihku tore, just kui tellitud. Kuidas siis? Aga vaat mu kallike, et pääsen nii õigel ajal ausasti minema. Akiliina tuvike kutsub. Akiliina, mõtlis Jeegor. Mis juttu see Ivan nüüd ajab? Oli ta vahest liiga sügavale topsipõhja vaadanud, et vahetas ära koha ja kallikese. Et Ivan Akiliinasse, kindral Aleksander Konstantinovitsi õe nugissilmsesse punapõsksesse toaneitsisse, on üle kõrvade armunud, seda Jeegor teab läinud suvisest laagriajast. Suvel maalta ju isegi taoti aitas nende kohtamisi sobitada ja tegi sama hiljem siin linnaski. Aga Akiliinal küll mingit mõisat pole kuhu Ivanni kutsuda. Ivan hakkab silmi pilutades selgitama. Ja aina julgustab tuvikene teine. Tule aga nüüd meile, ega sina sellest trofimist, sellest või igavesest joomarist halvemini keeda. See ei näinud viimasel ajal enam valget päeva, poleks teiste abita jalulgi püsinud. Ja tädike preilike kah nõus. Sina, Ivannike, ütleb, meeldid meie preilidele mõlemaile. Ah, trofim on siis minema kihutatud, hakkab Jeegor taipama. Ei nüüd, kullake sõber jälle, mis seal enam ajada, sa ju jah ei teagi veel. Taeva riik ja hingerahu talle, läinud nädalal matsime vana seltsimehe maha. Aga ta oli ometi täies jõus tugev mees veel. Et oli ne, seeb see häda vast oligi, et liiga tugev oli kehast, varrasvakest oli liiasti. On juba see kokka elus ääraned, muud kui pööra end rasvas ja võis, isegi tursud viimaks nagu kakk palava pliidi ääres. Ja siis tuleb su see kange janu, aina kustuta teist. No eks kadunuke trofiimike, taeva riik talle, lõngsatanud ikka vahel seda vakibedat, siis üle janugi ja seda saksatki seletavad, et mu isake südameke ei kannatanud näe välja, ei kannatanud kõike seda rasvakest ja kõike seda vodkakest, jättis muud kui põksumise ja trofiimikene kukkus samasse kuuma pliidi veerde. Mitte ohki ei saanud ütelda, muud kui oligi läinud. Või nii, seirab Jeegor teise õnnetust ja sõbra õnne. Siis saad sina ju toreda koha. Vaata ainult, et sa vodkakesega ei lähe trofiimi teed seal. Ei, kus nüüd seda, kulla sõbrake? Ei akilina tuvike kannata vodka lõhnagi. Niisugusena ära tule ligi suudlemagi. See pärast ta kutsar vaskat, mäletad, silma otsas ei võinud sallida, kuigi see teda jälgis nagu uni, mäletad. Otse näkku ütles vallollile, et lakke kaust isuke, ärgu tükki, kui neitsite toa poolegi.
Jeegor nõjatab habemetüükkaist kareda lõuakämblasse. Lauale on ta virnanud oma tarkusallikad, paperi, tindipudeli, hanesulgi ja raamatuid. Kuid mõtted irduvad neist lemmikesemeist. Kujutlust valdab Ivani rõõmust rõõskunud nägu. Ja siiski enam ei taha ükski keel tas kaasa võnkuda sõbra õnnele. Ivan saab ühe katuse alla oma Kilinaga. Suvel on nad kogu laagri aja õnnelikult koos. Aga missugused on tema, Jeegori, väljavaated? Teostuksid ometi isanda kavatsused liugamisi. Kindrali väimehena ei vajaks ohvitser teda nii hädasti, võiks siis luba paluda kodumaale tagasi pöördumiseks, et endalegi pesa asutada. Aga aega, mis jääb talle veel siin, peab ta kasutama teadmiste hankimiseks. Need jääksid kodumaalgi ta haruldasiks aardeiks. Noruk innustub taas lugema, kuid keele puudulik haldamine pidurdab hoo ja mõne rea järele toppab ta arusaamatu sõnade rekastiku ees. Ei aita miski, peab paluma oma koolmeistrilt juhatust. See istub parajasti kamina ees, pilk peidetud mingi prantsuse kirjaniku teosesse. Kogu päeva tundus ohvitseri käitumine nõtkemana, seepärast julgeb Jeegor taas vanal kombel küsimus esitada. Isand paneb oma raamatu kõrvale. Ilme reedab, et ta seda ei lugenudki. Silmad on hallikad pahurusest ja tüdimusest. Sa oled isegi tark küllalt. Ei ole sul tarvis enam midagi õppida. Kes sul käskis minna vanaproua ette oma tarkusega kelkima? Jeegor tõmbub vaikselt tagasi. Isegi viisakas naeratus tõmbleb hetkeks ta näol, kuid selles säilib vaid mingi pilges kibe näomoonutus jälle raamatu taha istumiseni. Nii siis... Isand ise ehitab kinni neid lahutavate barrikaadide augud, mis ta kord suvatses sisse lõhkuda. Olgu siis, kui see, kel on kõike pillava külluseni, on nii kade ja kitsi, ei siis Jeegor hakka talt ka kerjama. Aleksander Konstantinovitši Peterburi kubermangus asetsev mõis Tihvinka,
meeldib ta omanikule eriti asendi pärast. Pealinnast sobivas kauguses meelitab mõis veetma hubaselt suve oma üllas avaras härraste majas ja hästi korras hoitud vanas pargis. Tsarskojesse loole aga asetseb tihvind ka niivõrd ligidal, et kindral võib samast juhtida ja kaasa teha igasuguseid manöövreid. Mõni verst mõisast Tsarskojesse loo suunas algavadki üldlaagri telgid, barrakid, väliköögid ja laoruumid ja otse tihvind ka külje alla on paigutatud osa polguohvitsere koos teenijaskonnaga. Kuna sõdureile on elamuiks ühisparakid, õige lihtsad, täiskiilutud laudehitused või vaid telgid, hoolitsetakse kaardiväeohvitseride eest tihvind kas hästi. Elamud on siingi kerged suviehitused, kuid nende seinte vahel pesitseb tarvilikku ruumikust ja isegi mugavust, tahutud seinad, siledad valged laed ja põrandad jätavad puhta mulje. Mööbel on otstarbekas ja magamisase hea. Muidugi lisab valmisolevale isiklik maitse veel kaunidust ja õdusust. Tihvinka ise valmistub juba peale ülestõusmispühi vastu võtma kindralit, kes siirdub enne manöövrite algust maale. Tavaliselt toimub see aprilli lõpul või mai algul. Kindrali õde Natalia Konstantinovna saabub Joljetškaga instituudi vaheaja alates ja käesoleval aastal suursündmuse instituudi lõpetamise järele.